Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i denne udsendelse høre om Jerikos mure. I det gamle testamente i Josvas bog er der en fantastisk beretning om, hvordan Jerikos mure styrte sammen, og israelitterne kunne gå lige ind i byen over murbrokkerne. Er det en historisk beretning, der er til at tage for pålydende? Det vil vi se lidt nærmere på. Prøv at fortælle, hvad der står i den store danske encyklopædi, hvis man googler Jeriko.
Ja, det vil jeg gerne fortælle. Der står, levn efter det bibelske Jeriko er sparsomme og sætter spørgsmålstegn ved fortællingen om Josvas erobring af byen. Jerikos mure, som spiller en stor rolle i den bibelske beretning, skal være faldet ved lyden af Josvas trompeter. De udgravede mure har imidlertid vist sig at stamme fra ældre tider, og der eksisterede ikke længere en by på stedet, da Josva erobrede landet. Sådan står der i den store danske. Ja, det er jo faktisk nedslående for en bibellæser, som så spørger, hvad kan jeg så stole på, er det om det, der står i Bibelen?
Det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, du der stiller. Og jeg kan godt røbe med det samme, at vores konklusion går i stik modsat retning, og den konklusion bygger på seriøs arkeologi. Du kan godt stole på, at muren er falsk, som det står, men det kræver en nærmere arkeologisk forklaring. Den første bedrøvelige konklusion bygger på arkeologen Kathleen Kenyons resultater fra hendes udgravning i årene 1952-1958. Hun fandt sammenstyrte mure, som skulle være faldet omkring 1550-1540 kr. Men for at få det tidspunkt sat i sammenhæng, er der nogle ting, vi skal have på plads. Per, prøv at fortælle lidt om Jeriko og Israels udvandring af Egypten.
Ja, ifølge den bibelske tidsregning erobrer Josva byen år 1440 kr. Altså 100-150 år senere end det tidspunkt, Kenyon angiver, at murerne falder. Men lidt om Jeriko. Jeriko er en speciel by. Det er den lavest beliggende by på jorden, 250 meter under jordens, under havets overflade. Byen ligger ved det sydlige ende af Jordanfloden, ca. 10 km nordvest fra det døde hav. En vandrig kilde udspringer ved foden af den gamle ruinhøj og forvandler det golde område til en frugtbar oase. Jeriko ligger i et meget aktivt jordskælvsområde, og derfor er dens mure og huse blevet ødelagt utallige gange i historiens løb, som følge af voldsomme jordrystelser.
Omkring 8.000 år før Kristus byggede man den første bymur. Det er den ældste bymur i verden, vi har kendskab til. Muren er bevaret i en højde på 7¾ meter, hvor inden for muren opførte man et massivt tårn af sten, 8¾ meter i diameter og med en indvendig trappe i midten. Indbyggerne levede af agerbrug og brugte vandet fra kilden til at overrisle markerne med. Nye befolkningsgrupper kom med nye begravelsesstil og byggeteknik. I perioder synes Jeriko at have været forladt, måske fordi jordskælv har udraderet bymure og huse. Omkring år 5000 før Kristus dukker der keramik op i lagene.
Omkring år 1800 synes en ny befolkningsgruppe var kommet til Jeriko. Byen blev udbygget med et enormt stærkt befæstningsanlæg. Nederst byggede man en 5-6 meter høj støttemur af store sten. Oven på den stod den yderste bymur, den var så 6-8 meter høj. Bag den mur var der en skråning med en hældning på 35 grader. Og omkring 10-15 meter bag den ydre mur var der en indre bymur. Toppen af den indre bymur var 17 meter over jordniveau. 17 meter svarer til en 6-etages bygning. Det var faktisk ganske imponerende.
De døde blev lagt i grave med flere i hver, og de havde mad og tøj og personlige ejendele med i graven. Der var en usædvanlig høj dødelighed i Jeriko lige inden byen faldt. Byen kollapsede pludselig som følge af jordskælv, hvorefter den blev ødelagt voldsomt af ild. En fjendtlig her. John Garston gravede Jerikos fra 1930-36 sammen med nogle 100 arbejdere, og på et år rensede og undersøgte de 60.000 potteskår. 60.000 potterkår. Han siger, at skoven det viser samme tid, som svarer til den bibelske datering af erobringen af Jeriko. Videnskabeligt var det af stor betydning, at han fandt 80 skarabæer. Skarabæer, det er biller, altså udhuggende eller uslebede sten, der ligner biller. Og så med den regerende faraos tegn hieroglyffer på. Og ud fra dem kunne man bestemme den nøjagtige alder på lerkarrene i gravene, og ved sammenligning også på lerkarrene i byen.
Christian bad om en lovende ung arkeolog, Kathleen Kenyon, om at efterprøve resultaterne. Hun nåede til et helt andet resultat. De mure, som Christian havde dateret til Josfas tid, var i virkeligheden faldet 150 år før Josfa. Og byen var ubeboet på Josfas tid, mener hun altså. Hvordan kunne hun nå til et andet resultat, da hun gravede ud fra 1952 til 58? Hvorfor daterede hun murens fald til 150 år før den bibelske datering?
Jo, hun manglede en bestemt type keramik, som hun ikke kunne finde i udgravningerne. Den særlige keramik kaldes for bikromware, fordi den er dobbeltfarvet med sorte og røde streger på. Den blev importeret fra Kypern omkring år 1500 før Kristus. I begyndelsen var den en sjælden og eftertragtet luksusvare, men ned mod år 1400 lærte folk, der boede i landet, selv at lave denne type bikromware. Arkeologerne bruger forekomsten af den type keramik som tegn på, at nu er vi kommet ind i perioden 1550 til 1500 før Kristus.
Da Kenyon spejlede intenst efter bikromvære i ødelæggelseslagene af Jericho, men ikke kunne finde den, så konkluderede hun, at Jericho måtte være faldet, før denne type lervare blev introduceret i området for 1550 før Kristus. Men, nu skal I høre, nu bliver det spændende. Arkeologen Brian Wood, som har lertøj fra den periode som speciale, har gennemgået Kenyons rapporter, og faktisk fortæller han, at hun havde gravet potteskår op frem fra perioden ned mod år 1400 før Kristus. Hun gravede i et ret tilbagestående kvarter af byen, det var hendes egne ord, mens Græstang udgravede et væsentligt større område et andet sted, hvor han fandt masser af bikromware. Men har senere foretaget neutronaktiveringsanalyse af de bikromware potteskår, som Græstang fandt, og man kan herudfra konstatere, at keramikken er lavet af lokalt ler.
Og hvorfor den ellers så dygtige arkeolog Kathleen Kenyon overså sin forgængers fund af bikromware, det er en gåde. Men i 1930'erne, da Garstang gravede, brugte man ikke bikromware til at fastsætte tiden. Det skete først senere. Men Kenyon fandt faktisk også selv keramik, som passer til tiden, helt ned mod 1400 før Kristus. Flere keramiktyper var endda kun i brug omkring 1450 til 1400, hvilket passer med Bibelens datering. Men noget alle arkeologiske ekspeditioner til Jericho er enige om, det er, at byens fald var usædvanligt dramatisk. Byens mur er kollapset pludseligt. Den nedre bymur styrtede ud af og lagde sig nedenfor støttemuren, og den øvre bymur skred sammen og rutsjede ned af den stejle skråning. Det var mellem yder- og indre mur. Den indre mur lader sig oven på den nedstyrte ydre mur, og resterne fra begge mure ligger i en bredde på 6-7 meter ud fra den nedre støttemur.
Mange beboelseshuse er styrtet sammen på samme tid. Kenyon siger, at den mest nærliggende årsag til dette omfattende kollaps var et stort jordskælv. Efter at murene var styrtet sammen, er hele byen brændt af. Overalt er der omfattende lag af aske og forkullet træ fra huse og inventar. Nogle steder er dette brandlag op mod en meter tykt. Meget tyder på, siger Kenyon, at branden først startede efter at husene var styrtet sammen, og første sal var styrtet ned i stueetagen.
Kenyon konstaterede også, at Jerikos dødsrate var steget dramatisk lige før dens ødelæggelse. Mange døde var lagt i gravene på samme tid. Udgraverne gætter på en dødelig epidemi, kan have ramt byen og op til dens dramatiske fald. Både Garstang og Kenyon fandt i hver eneste hus, som de udgravede for denne periode, mange forrådskrukke, som var fyldt med korn. Det er meget unormalt i arkeologisk udgravning. Det viser flere ting.
For det første så viser det os, at byen blev angrebet og ødelagt om foråret, ligesom høsten var kommet i hus. Rigtig mange huse havde fået fyldt lærerne op, lige inden angrebet. For det andet viser os det, at belejringen og indtagelsen af byen er sket enormt hurtigt. Byen har ikke nået at bruge sit forråd. For det tredje viser det, at fjenden, som angreb byen, undlod at tømme byens lager af nyhøstet korn, før de satte ild til den. Fra en militær strategisk synsvinkel er det et højst ulogisk skridt, da den angribende hær i høj grad kunne have nytte af byens svulmende forråd. Korn er meget værdifuld ressource, men højst usædvanligt havde angriberne brændt byens dyrebare fødevarer af sammen med resten af byen.
Dette arkeologiske billede stammer på forbløffende vis med beskrivelsen i det gamle testamente i Josua-bogen. Byen faldt efter en ganske kort belejring midt på foråret efter høsten. Det står i Bibelen, at israelitterne fejrede påsken på Jerikosletten, og dagen efter begyndte de at spise af landets afgrøde. Påsken er jo en høstfest, og før førstegrydenedet var offeret, måtte ingen spise af årets høst. Herren sagde til Josua, står det: "Se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd." Så skulle alle krigerne gå rundt om byen en gang om dagen i 6 dage. Og på den 7. dag skulle de gå 7 gange rundt og støde i hornene, og folket skulle udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind. Hvor langt var en god tur rundt om Jeriko egentlig? Arkeologerne siger, sådan tur rundt var 600 meter. Det svarer til at gå omkring 4 fodboldbaner. Det kan man jo nemt. De har jo nok gået ud i mindst en pileskuds afstand fra bymuren. Byen styrte sammen som følge af jordskælv, og israelitterne brændte hele byen ned med alt, hvad der var i den, uden at tage noget i den. Guds under består i timingen af jordskælvet.
Der står også i det gamle testamente, at israelitterne havde blev ramt af en omfattende pestepidemi få måneder før angrebet på Jeriko, mens de lå i lejr i Sittim på den anden side af Jordanfloden, 15-20 km fra Jeriko. Fundet af Jeriko med mange, som var gravlagt samtidig, tyder på, at en epidemi også ramte Jerikos indbyggere, faktisk på samme tid.
I Josua kapitel 6 kan man læse, at da muren faldt sammen, kunne israelitterne gå lige op i byen og indtage den. Det passer præcis med de arkeologiske fund. Da bymuren faldt sammen, så kunne de uden problemer gå op over brokkerne og ind i byen.
Det er sjældent, at arkeologen direkte kan bekræfte den bibelske fortælling. Men tilsvældet Jeriko synes at være en undtagelse. Her bliver Josuas bogs beretning om israeliternes sejr over den første by i Kanaan bekræftet arkeologisk. Alt hvad arkeologerne finder af ejendommelige træk ved Jerikos pludselige fald, forklares ud fra Josuas bog kapitel 2-6, konkluderer Carsten Wang i sin nye bog, Når sten og potterskår fortæller. Den kan varmt anbefales, og den kan faktisk købes i Jakobs boghandel.
Når arkeologerne har fundet op til en meter tykt askelag og store forrudskukker med masser af korn i, så stemmer det med beskrivelsen i Josua-bogen, hvor der står, byen brændte de ned med alt, hvad der var i den. Kun sølvet og guld og tingene af bronze og jern lagde de i skatkammeret i Herrens tempel.
Vi skal også lige høre lidt om overgangen.
Det var lige en ting mere, Per, inden vi går med det. For Kenyan, hun har en sjov detalje med i sin beskrivelse af det. Hun fortæller, at hun fandt 52 kværner til at male korn, og hun mener, at det var tale om en forretningsmæssigt drevet kornmølle. 52 kværner inden for et lille område. Jeg mener, at det måske kunne være tale om et sted, hvor man kunne købe sig sådan en kværn. men 52 kværner inden for et område i en by på størrelse med 4 fodboldbaner. Det er jo faktisk imponerende. Lad os gå, Per.
Ja. Nu skal vi så høre lidt om overgangen over Jordanfloden. Der står i Josva-bogen: Pagtens ark skal gå foran jer ud i Jordanfloden. Når præsterne bærer arken, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold. Nu er det værd at vide, at Jordanfloden kun er, hvad der svarer til en dansk å. Gudenåen til sammenligning har en vandføring på 32 kubikmeter per sekund. Jordanfloden har en vandføring på 16 kubikmeter per sekund, altså det halve. Bare lige for at få størrelsesforhold på plads. Nile, som jo ikke hører hjemme så langt derfra, har en vandføring på 2830 kubikmeter i sekundet. Altså cirka 200 gange mere end Jordanfloden.
Det Gudenåen falder 72 meter fra udspringet i Tindet Krat til udløbet i Randers Fjord, efter et løb på 149 km. Jordanfloden falder ca. 200 meter fra Genesaret Sø til udløbet i Det Døde Hav, efter et forløb på omkring 100 km. Jordanfloden falder altså 2 meter per kilometer, hvor Gudenåen falder en halv meter per kilometer. Vi ved, at der var et jordskælv i 1927, hvor store partier af lerskrænterne styrte ned i Jordanfloden, og det stoppede vandet oppefra i 24 timer. Det var ligefrem en gentagelse af underåret på Josvas tid, skriver Fritz Larsen i sin rejsebeskrivelse fra 1936. Det er en sjov beskrivelse i salme 114 i Det Gamle Testamente. Det står sådan: da Israel drog af Egypten, vendte Jordan om og løb baglæns. Bjergene sprang som vædder, højene sprang som kider og lam. Det med, at bjerge og højde springer, er jo en fin poetisk beskrivelse af jordskælv. Hvad med Jordan, der løber baglæns? Per, kan du ikke bare forklare lidt om det?
Jo, man kan faktisk ved en simpel hydrodynamisk undersøgelse lave en lille flod med et fald, ligesom Jordanfloden på 2 cm per meter. Hvis man pludselig stopper vandløbet med en jordmånd, så vil der dannes en kontrabølge, som bevæger sig opstrøms. Så det ser ud, som om floden løber baglæns. Det gør den også på overfladen. Vandet hober sig op ved jordvolden, og så løber vandet nedad, som sædvanligt. Men nu er det modsatte vej. Man kan få en fornemmelse af, at nogen har iagttaget det fænomen og beskrevet det. Med våben i hånd gik omkring 40.000 mand over floden til kamp på Jerikosletten. Så snart præsterne bar Herrens pagt over, så er de kommet op på Jordan og sat foden på det tørre land, så vendte vandet tilbage til Jordan, eller løbet tilbage, og floden gik over sine bredder som før, står der i Josva-bogen.
Ofte er det blevet påstået i medier og på universiteter, at Bibelens beretning ikke kunne passe. Men faktisk viser det sig ofte, at Bibelen alligevel er præcis og troværdig. Arkæologien kan ofte give os et større forståelse af tiden og skikkene i den tid, der er omtalt. Nogle bibellæsere er måske ligeglade med, hvad arkæologien og forskningen i øvrigt siger. De betragter først og fremmest Bibelen som en hellig bog, og det er det åndelige indhold, der interesserer dem. Men det er faktisk også meget vigtigt, at Bibelens skrifter viser sig at være historisk troværdige. Hvis man ignorerer den side, bliver man som troende alt for let blæst om kul af påstande fra en ateistisk historieopfattelse, der forkaster beretninger. Det er en tendens til, at medier især fortæller om det, som sætter spørgsmål ved Bibelen og troen. Hvorimod der ikke er så stor interesse for at fortælle om opdagelser, der bekræfter Bibelens beretninger. Men med disse spændende arkeologiske fund fra Jericho, som bekræfter Bibelens ord, siger Per Wagn tak for i dag. Tak for, at I lyttede med på udsendelsen Israels historie.